dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Baš i naš gost večeras je gospodin Savo Jović, protojeri Stavrofor, glavni sekretar sinoda Srpske pravoslavne crkve u penziji, književnik. Gospodine Joviću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče vama i vašim slušaocima.
Vas, gospodine Joviću, čitalačka publika poznaje kao autora brojnih, zanimljivih knjiga u kojima ste pokazali svoj talenat. Izašao je vaš novi roman, Rađanje oca. Ovaj roman bavi se specifičnom tematikom. Tematikom iz Zeničke tamnice. O čemu je ovdje riječ, gospodine Joviću?
Vi ste dobro rekli da se bavi tematikom iz Zeničke tamnice, mada taj roman je u stvari slika jednog uopšte društva, jednog režima, jednog sistema koji je vladao i mi često slušamo danas od ljudi koji čak nisu ni živjeli u to vreme, kako je to bilo divno, kako se lepo živjelo, kako je neponovljivo i kako danas ništa ne valja, što uopće nije tačno. Ja sam živio u tom vremenu i upravo pogrešno je govoriti bilo je dobro vreme ili bilo je loše vreme. Postoje samo ljudi koji vreme zloupotrebljavaju na svoju propast i na propast drugih i postoje ljudi koji vreme koriste na dobro. A inače vreme nam svako Bog daje da ga koristimo na dobro. Jer u istom vremenu kada su ljude progonili, recimo u vremenu od 45. do 85. godine, ubijeno je preko 400 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a oko 700 ih je suđeno na višegodišnje robije. U isto vrijeme moram da kažem da su sudili i sveštenike Rimokatoličke crkve i hodže muslimane i tako. Ali sad je reč o Srpskoj crkvi i mora se priznati da je najveći napad bio, najveći udar je bio na sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve. Od tih preko 400 sveštenika, nažalost, većina je suđena bez suda. Dakle, sudili su ljudi odokativno. Uđe u prostoriju gdje su uhapšeni sveštenici, njih 36 recimo, i samo kaže ti, izađite i uzmu i streljaju. Tako da se mnogima od njih ne znaju čak ni grobovi, gdje su sahranjeni, ni do danas dan. Ali u isto to vreme, dakle, dok su ubijali sveštenike, dok su i hapsili bez razloga, sudili bez krivice, ubijali bez milosti, u tom istom vremenu imamo episkopa Varnavu Nastića koji je robijao 17 godina i koji je zaista sveta ličnost i unijete u diptih sveti. Imamo mitropolita Arsenija Bradvarevića koji je robio isto tako. Imamo protu Savu Bankovića koji je robijao preko 19 godina. I sad je rehabilitovan. Zamislite šta čovjek može da pogreši kao verbalni delikt, da on robija u jednom trenutku 15 godina i tek je odrobio tu kaznu, izađe na slobodu, oni ga osude ponovo na 4 godine i ponovo se našao u Mitrovici. Dakle, u istom vremenu imali smo ljude mučenika, imali smo progonitelje. Tako da je ova knjiga o kojoj smo počeli priču o tom vremenu i o ljudima iz tog vremena. Vukadin je jedan mlad čovjek koji imao 22 godine kada je imao porodicu.
To je glavna ličnost ove knjige.
Jeste, kad je napravio tu porodičnu tragediju, u stvari nije on uzrok tome. Otac je imao nesporazum sa majkom i nažalost taj nesporazum je počeo da dreši nožem umjesto da na neki drugi način ga reši. I on kad je ušao u sobu vidi majku u krvi i oca koji udara majku. U tom trenutku on zaista nije ni može da ubije oca. Pred svega otac je bio vrlo, u knjizi se pre toga spominje, On je bio vrlo sposoban čovjek i na tim seoskim bašarima i na tim zborovima bila su takmičenja razna, rvanje, bacanje kamena s ramena, dizanje klipa. On je bio najjači tu, ne samo u svom mjestu, već u celoj okolini. Tako da Vukadin kao mlad momak i nije bio njemu dorastao što se tiče snage da bi se s njim borio. On je samo uzeo kamen, upravo taj kamen koji on čuvao kao trofej sa kojim je pobeđivao. On je udario ga, bacio na njega kamen da bi oslobodio majku. Nažalost, i on je bio na oca jak, tako da taj kamen je ubio oca i posle par mjeseci se i majka upokojila i on je naravno dopao zemljice. I sama ta robija nije mu toliko teško pala, jer on osjećao veću muku što je ostao bez oba roditelja i bez devojke u kojoj se bio zaljubio. I tako da je u jednom trenutku mu sve propalo. Međutim, njega je muka snašla u Zenici kad su od njega tražili da bude svedok jednom čoveku kome su hteli da isceniraju novo suđenje. To se u Zenici dešavalo često i ne samo u Zenici, u svim zatvorima bivše države, da recimo nekog političkog osuđenika kad treba da ga puste na slobodu, da ga ne bi pustili, a po njihovoj proceni da nije dovoljno se popravio, onda oni mu izrežiraju novo suđenje i uruči mu priznanicu, potvrdu da je odrobio kaznu, a onda mu u istom trenutku uruče novo rešenje o pritvoru. I recimo bilo je ljudi, ja znam jednog divnog čovjeka, Dragu Pezera, koji je odrobio 12 godina i treba da izađe, oni mu sude ga još 8 godina. Tako su Vukadina hteli da ubede da bude svedok jednom takvom čovjeku, protiv jednog takvog čovjeka, i Vukadin je to odbijao. Odbijao je po cenu i mučenja i mračare kroz koju je prošao i batina i svega. I zaista je, pored svih tih iskušenja, uspeo da ostane uspravan i uspeo je da ostane čovjek. I naravno, radnja, ovako mi sad samo pretrčavamo kroz knjigu, ali radnja je sasvim drugačija. Oni koji budu čitali knjigu, u to će se uveriti. U knjizi sam se trudio da ne bi bilo previše te muke. I onda sam sa nekim slikama i sećanja njegovog o mobama, o vršitbi, o svadbama, o zborovima, tako sam malo razblažio tu muku da ne bi bila knjiga teška za čitanje. Ali ono što je vrlo interesantno, sve u knjizi što je opisano je istina. Dakle, to jeste roman, ali roman u smislu da nisam navodio imena ljudi, pravi ljudi, jer to ne bi bilo dobro ni zbog njihovih potomaka. I mesta odakle su, dakle, to sam menjao. A inače, što se tiče same radnje, i naravno, ne mogu da znam šta on sa svojom devojkom pričao, to je sad maštapista, ali što se tiče njegovog stradanja i svih ovih drugih ljudi, to se desilo. Mislim, desilo zato što sam sam bio tamo.
Baš sam to htjela da vas pitam, oče, kada govorimo o Zeničkoj tamnici, i vi ste bili tamo, proveli ste 5 godina, a prvobitno ste bili osuđeni na 6 godina, a imali ste samo 27 godina života.
Jeste, pa da vam kažem, kad neko kaže, a to se u narodu uobičajilo da je neko proveo na robi 5 godina, možemo se provesti na nekoj svadbi, na nekom veselju, to se izdržava sa teškom mukom. Jeste, ja sam 80. godine uhapšen potpuno nevin. Dakle, sad bi mogao, sad će 50 godina kako sam uhapšen, mogao bi da kažem, jeste, hteo sam da uradim to i to. Čak sam mogao to u jednom trenutku da iskoristim, da sve od toga što su oni mene optužili i zašto smo osudili nije istina. Istina je samo to da sam bio nacionalno svestan i da sam kao sveštenik smatrao da radim ono što treba da radim. Nažalost, moram priznat da ja nisam znao baš da se ne smije toliko da radi. Recimo, meni su stavili u optužnicu i u presudu, kaže, kriv je što je pozivao narod da dolazi u crkvu, da se pričešćuje, da se krštava, da se venčava, da vrši verske obrede i da se ne plaše nikoga. Njima je sad to smetao što sam rekao da se ne plaši nikoga, jer oni nisu nikoga kao plašili i tako. Međutim, oni su plašili. Čak ispričat ću sad jednu ovako priču koja je istinita i desila se u mojoj prvoj parohiji. Bio je običaj da svešteniku, ja sam bio u Kalenderovcima kod Dervente, prva moja parohija, i u jesen da sveštenik ne bi kupovao drva za ogrev, ljudi su imali svoje šume, onda svake godine jedan ili dva čovjeka dovezu po nekoliko metara drva i to bude za celu zimu. I ja sam jedne godine izašao na dvorište, neko mi je pozvonio i došao jedan čovjek, a u tom mestu ima nekoliko muslimanskih kuća, 20. I živjeli su u ljubavi sa Srbima, bio jedan lep odnos. I izađem ja, kad upravo jedan taj musliman dovezeo mi drva sa konjima, puna kola drva, i kaže, dovezo sam vam drva za zimu. Ja kažem, hvala vam, i ja sad pozovem komšu jednu novicu da pomogne mu istovariti ta drva. I istovare oni drva i uđemo u kuću, ajde, znate kako, mi to kafa, rakija, da se poslužimo. I on kaže, znate šta mi se desilo kad sam vozio drva? Sretnem jednog čovjeka, a sad ne govorim imena ljudi, jer
da, pa u redu, jasno,
nisu djeca sad kriva što su im roditelji bili ili dobri ili loše. I kaže, sretnem jednog, a taj jedan je bio komunista u selu. I upravo taj jedan, što je bilo ih je više, ali taj je jedan bio ovako prilično agresivan. I on, kad sam ja primio parohiju, kad sam držao moju besedu prvu u toj crkvi, on je namjerno organizovao sečenje drva sa motornom testerom preko puta vrata crkvenih i ne možete da te čuje niko. Jedan čovjek koji je imao problem sam sa sobom. I kaže, sretne on mene i pita me, kud ćeš ti sa drvima? Jer nelogično mu svako ko vozi drva, vozi kući. A sad tog čovjeka muslimana je kuća na suprotnoj strani od parohijskog doma. I sad se on čudi kud vozi drva. A pošto ovaj je znao ponekad da popije, pa je mislio da nije popio više, pa sad umjesto kući on pošao na drugu stranu. A kaže njemu, ovaj je musliman, vozim našem popu. Pa kaže, nije on vaš? Pa kaže, da je vaš, vozio mu ti. Dakle, priveden sam i osuđen bez ikakva razloga, bez ikakve krivice. A šta su oni našli za krivicu? Ja sam imao jednog druga u osnovnoj školi i išli smo zajedno 8 godina u školu. Bio je vrlo inteligentan, ali imao u sebi nešto što nije bilo baš prirodno. Imao je neku tako narav koja je bila malo čudna, odudarala. I kad je on otišao u gimnaziju, ja sam otišao u bogosloviju. Mi smo se dopisivali, u to vrijeme nije bilo mobilnih telefona, već pišemo pismo, kako si, šta ima, imaš neke ocjene i tako.
Tako je, ne ni mailova, nego
jeste,
samo pismo.
Jeste, ja sam dobro kako si ti, a pismo putuje 15 dana, 100 puta mogu biti, nisam dobro. I on meni tako javlja negdje u 4. razredu gimnazije, kako je učanio se komunističku partiju, a bio odličan učenik i bio bistar. I ja mu napišem jedno pismo i kažem zašto si to uradio, znači šta je ta partija, i tako napišem jedno pismo. I od njega nisam dobio pismo, malo duže odgovor, i kasnije sam dobio, međutim nije sad bitan toliko taj odgovor. Bitno je da je on posle vrlo napredovao u toj komunističkoj partiji i došao je do centralnog komiteta, člana, ne znam nije sve gdje je bio, i u tom napredovanju on je napravio neku proneveru. Prisvoje neki novac koji nije trebao da prisvoji, i da ne bi sad se to pokrenulo pitanje, on je počeo da piše sam sebi anonimna preteća pisma, ali koristio je delove iz mog pisma, gdje ja kažem ta komunistička partija je uperena protiv srpskog naroda, da ga uništi, da ga moralno, da ovo, da ono, a onda on kaže, ti si Ilija ušao u partiju, ti član toga, ti si sekretar, ovo, ono, tebi ćemo otkinuti glavu, jer ti ovo, i tako pisao sam sebi pisma. I pošto se taj krug oko njega sužavao zbog te pronevere, on zapali svoju kuću i to hteo da prikaže da mu ti prete neki ljudi, i on to kaže, to neka neprijateljska organizacija. I on, kad je došla policija da vidi kuća zapaljena, i oni nađu koncept pisma u njegovoj kući. I sad njima, nisu ljudi glupi, vide otkud koncept pisma, ako si dobio pismo preteća, on njega uhapse i odmah mu kažu i za taj novac koji je pokrao, i on kaže njima, to je meni pisao Savo, to je on pisao, tako nekako. I kad su mene uhapsili, ja kažem, ja jesam pisao njemu pismo, i to je bilo 75. godine, a on mene hapse 80. Čak po njihovom članu, ne mogu se sjetiti koji je član, ako neko učini delo neprijateljske propagande, to je verbalni delikt, član 133, i ne ponovi ga u roku 3 godine, opraštam se, kao da ga nije učinio. I čak i da sam ja, recimo to pismo sam pisao njemu, i da sam uhapšen odmah sutradan po pisanju pisma, ja nisam počinio nikakav verbalni delikte, nikakvu propagandu, jer sam ja poslao tom jednom čoveku. Nisam ja uzeo pismo pa čitao pred 100 ljudi. Niti. Ako je iko počinio propagandu, to su počinili oni. Službe državne bezbjednosti, policija koji su to telalili, sve sam su to doba novinari neki i tako koji su na televiziji u novinama pisali. Dakle, oni su počinili to delo. Ja nisam, ja sam poslao tom jednom čoveku. I kad su oni meni rekli, ja sam bio i onako potpuno slobodan jer sam računao da ću brzo biti pušten, brzo će se ustanoviti da je moj rukopis, da nisam ja pisao ta pisma. I oni kažu, dobro, mi ćemo poslati stručnjacima da vide da li je tvoj rukopis. I zaista, nakon dve noći, tri, oni mene pozivaju, ponovo vode me iz ćelije gdje me saslušavaju i kažu meni, nema šeće, zaista nije tvoj rukopis, ali bi bilo bolje da jeste, jer mi pisači mašinama ne sludimo. Ali ti si diktirao njemu pismo, ti si ga inspirisao, jer ti si mu napisao to pismo što je njega inspirisalo da on kasnije piše ta pisma. I onda, znate, uzmu ljude u prvoj parohiji, u drugoj parohiji, pošto su oni se plašali jer nisam nastavio to delo, onda oni nađu ljude. Da li je Savo pričao to i to? Da je komunizam upen protiv srpskog naroda? Da li je rekao da je zemlja trula jabuka koju oblažemo lažima? I tako. I onda neki ljudi su priznali pod batinama. Jedan je čovjek na suđenju javno rekao, evo vidite, izbili su mi zube, udarali me, morao sam potpisati. Ovaj drugi kaže, ucenili su me, silni radi u supu, rekli su, izbaće ga iz posla, da će mene, ovo ono. Treći Božo neki kaže, bio sam 40 godina u inostranstvu i vratio se tek da me sad ponovo hapse. Dakle, ucenili su ljude i onda su našli tako nekoliko svjedoka. Ali svi ti ljudi, kad sam izašao od Srbije, su došli u crkvu klečati predano da im oprostim. I upravo taj Božo, kad je otišao u bolnicu, preko 10 ljudi poručivo da dođem, da mu oprostim. I zaista, ja sam bio negdje u posjeti kod njega u 2 sata, on se u 5 sati upokojio. I moj opteretio čovjek savjest. I on nije kriv, nisam se ja ljutio na te ljude, jer sam znao da su prisiljeni. Znam kako su mene prisiljavali i koliko su me tukli. Kad sam pisao tu moju knjigu, prvu knjigu o mom robijanju, verujte da sam ublažavao to iz straha da ljudi ne poveruju. I znate, kad neko bude čitao pa ne poveruje, to neće da čita knjigu. I ja sam prosto ublažavao, nisam mogao da kažem šta su radili i na šta su bili spremni. Recimo, celu noć ispituju vas i onda vas muče nesnom ceo dan, 3 noći i onda vas tuku palicama, rukama čim stignu i tako da. I tako da sam zbog ničega osuđen i 5 godina sam izdržao u Zenici.
Va prizrenu gradu stolovaše car, vseh zemalja srpskih dični gospodar. Car Serbov i Grekov, tože Bolgarov, i Vlahije divne i Alavanov. Oj, prizrenne grade, krunogradova, usjaju i slavi mnogih vekova. Oj, prizrenne grade, krunogradova, usjaju i slavi mnogih vekova. Dečanskog kralja svetog Stefana i najveći vitez starog Bizanta, protivnike svoje sebi podčini, na velbuždu bojnu slavu zadobi. Oj, prizrenne grade, krunogradova, u sjaju i slavi novih vekova. Oj, prizrene grade Krunogradova, u sjaju i slavi novih vekova. On podiže crkvu svu od mramora, arhangela svetih u kraj Prizrena. Silni beše ime cara Dušana, vence slave diže za sva vremena. Oj, Prizrene grade, Krunogradova, u sjaju i slavi novih vekova. Oj, Prizrene grade, Krunogradova, u sjaju i slavi novih vekova.
A da li ste se tamo bavili duhovnim radom? Da li ste na neki način privoljeli nekoga da priđe vjeri?
Pa da vam kažem, to je svaki sveštenik činio i bilo bi ružno sad da sam o sebi pričam, ali svaki sveštenik koji je bio u zatvoru je bukvalno bio duhovnik mnogim ljudima. I to je sad malo nelogično i malo teško poverljivo, ali možda sam najiskrenije ispovesti imao u zatvoru. Posle sam radio kao duhovnik u crkvi Ružici i Svetoj Petki na Karmegdanu kad sam došao u Beograd. Imao sam i tamo iskrenih ispovesti, ali nekako, naš narod kaže, bez nevolje nema bogomolje. Nekako kad čovek ne upadne u neku nevolju, a u isto vreme kad si pored nekoga u koga nije sada da kažemo da su svi trčali se ispovedaju kod mene, bilo je pravih ispovesti, ali bilo ljudi koji dođu da vam kažu svoju neku muku, da stave na drugi kantar, da vide kako će da se vaga, kako će da se reaguje. Ali ima, recimo, u početku sam pisao žalbe i molbe mnogim osuđenicima, iako su bila dva advokata u zatvoru koji su robijali. Međutim, nisu imali uspešnosti kao ja u pisanju žalbi i molbi. Ne znam koliko sam napisao, stotina, 90% su pozitivno rešene. A radilo se samo o tome što sam ja, znate, advokati su ljudi koji su stručni u svom poslu i oni sad se drže člana, drže se zakona i oni sad citiraju, a onaj tamo koji dobija, to isto tako. Međutim, ja sam išao, pisao sam u ime osuđenog i išao sam na jednu logiku, recimo, prvu žalbu koju sam napisao jednom čoveku koji je optužen bio za silovanje. I on meni dao presudu, optužnicu, sve mi je dao. I on kaže, meni nisam učinio to. I ja čitam i ne mogu dođem sebi. Izjavljuje ta devojka koju on navodno silovao, kaže, on me je uzeo u ulici Josipa Broza Tita. I 3 kilometra me vozio do Sane, reka Sana, a onda kaže, tamo postoji zid koji je visok 3 metra ili tako preko 2 metra. On je prešao, popeo se na zid, pa je pružio meni ruku, pa me preveo preko zida i silovao na obali Sane. I ja kažem, stante, ja kažem njemu, kako mogu da budeš osuđen? Prvo, nije onaj kilogram soli da nosiš ti 3 kilometra. Drugo, ulica Maršala Tita nije Sokak, to je neka glavna ulica. Treće, ako si joj pružio ruku, što je pobegla po Bogu, što je čekala tu. I ja napišem tako lepo i njemu ukinutu presudu. I onda od tada počelo, idite kod popa Save, on kad napiše, kad blagoslovi, to je i tako
dalje. Srećna ruka.
Da, I tako, ljudi kad vam daju svoju presudu, optužnicu, onda već u vas steknu poverenje. I onda, on da bi opravdao to šta je uradio, onda on poče samo da priča. Takvih razgovora bilo je najviše, ali je bilo i pravi ispovesti. Recimo, jednu ispovest koju ne mogu nikad zaboraviti. Ja sam radio u Zeničkoj brucionici godinu i 6 mjeseci. To je jedan od najtežih pogona. Najteži u smislu što je prljavo. Vi brusite odlivke iz livnice, Dakle, bukvalno vi oštećujete svoje zdravlje. Nema nikakvu zaštitu. Ta železna prašna koju gutate, ona ne može da se izbaci. Pogotovo brusio sam zlato, srebro. Zlato ima specifičnu težinu 10 ili 20 puta veću nego gvožđe. Ja mislim da je litra zlata oko 20 kg. I vi sad kad progutate tu prašinu, nema šanse da je izbacite nikada. Tako da sam radeći u toj brusioni oštetio krajnike. I onda su me vozili u centralni zatvor u Beograd da je operiše. To je sad posebna priča, recimo, tog odnosa u centralnom zatvoru prema osuđeniku. Meni su oba krajnika operisali bez anestezije. 82. godine, sećam se, bilo prvenstvo fudbala u Španiji i bio Ljubo Zemunac u to vreme u CZ-u i mene su operisali u sredu i negde do petka, subota, niko ne ulazi u moju ćeliju. Niti mogu da pričam, niti mogu išta.
Kako ste izdržali?
Da, teško. I Ljubo Zemunac dolazi, a Ljubo Zemunac je bio čovek koga su oni u zatvoru prilično uvažavali i ni niko volio da ga on uči baš pameti.
Ovaj. Da, strah jeste. Presudan tu.
I kaže on meni, šta je, što ležiš, ja ne mogu da pričam, ja mu napišem. Niko mi ne donosi kakve lekove, terapije, ništa. I on ode tamo lupi sestri, ona dođe i kaže o njoj, i ona mi da neku injekciju protiv bolova i da mi neki čaj, sećam se nešto i tako. I ona plače, nemoj da bi kome rekao, jer rekli su da vam ništa ne dajemo. I danas neko kaže, lepo se živelo. lepo se živelo, krali su po bolnicama bebe i tako. I sad ja se vratim iz Beograda da skratim tu priču. Ostali bi ovde celu noć.
Da.
Ja sam u Zenici, postoje dva kruga za šetnju. I osuđenici šetaju, sat vremena koliko se šeta, sad ne mogu da setim. I ja sam, ima je tu poneka krupica da može čovjek da sedne, pošto je bilo i stariji ljudi. I ja sam seo i onako malo, kao da sam hteo da malo mi sunce greje vrat, pošto sam operisao krajnike i još uvek me to bolelo. I prilazi mi jedan čovjek i kaže, oče, možete se pomeriti malo. Ja onako razmišljam, pa Kuzme, došao sad da me mučiš. Ja kažem, dobro. I sedne on pored mene i kaže, oče, da li bi mene mogu da ispovedite? E sad kad je tako rekao, odmah sam se prestao da ljutim što me dirao. I ja kažem, možete, Hristos je svugde, Hristos je ovde sa nama. I on mi tada se ispovedi. To je bila najiskrenija ispovest u dotadašnjem mom svešteničkom pozivu, radu. Dakle, nikad nisam, čak sam i sebe prekorebao što sam ga ispovedio, jer me mnogo opteretio. I pored moga bremena koje sam nosio, sad sam morao da nosim i njegovo. To je bila jeziva ispovest i jedna velika muka. On je osuđen bio 14 godina i tako. I ja sam jedva zaspao. Sutradan na doručku, meni kaže jedan osuđenik Marić, kaže, čuo da je umro u 13. I ja u sebi, tek sam pomislio da kažem taj čovek. I on mi kaže ime tog čoveka. On je tu noć se upokojio i ja zaista čvrsto verujem da mu je Bog oprostio i da ga je Bog prihvatio i prepoznao ga kao svoga. I onda bilo je takvih ispovesija, ali mislim, ovo je bila jedna zaista od najiskrenijih. A bilo je ljudi koji su, pogotovo ubice, znate, ubistvo kad se napravi, druga je stvar kad neko planira ubistvo, pa s predumišljajem, pa ti ljudi se malo retko i kaju. Ali kad vi u nekoj tuči ili u nekoj ljutnji, u nekoj brzini, i to se zove ubistvo na mah, napravite tako nešto, tek se osvijestite u zatvoru. Vi niste svesni šta ste uradili i onda takvi ljudi prilaze vam i takvi ljudi imaju problem. A ovi drugi ljudi, bilo je ljudi tu, jedan je bio čovjek koji je pozajmio pare od čovjeka koji je radio u Nemačkoj. Imao svoju neku kafanu, ali nažalost on se kockao, ne može pet kafana za rad koliko on može da prokocka. I on, da ne bi vratio dug ovom čoveku, čestitom čoveku koji je radio u Nemačkoj i žene, on dođe i uveče donese mu pare, 50.000 maraka, i s njima sedeo i tam negdje za ponoći ubije jedno i drugo I on je to sve instalirao, uzme svoje pare nazad. Komšija me rekao, idem da dam pare. Na sreću toga je odalo, jer neki komšija rekli, pa on je bio kod njih i onda policija je njemu zakucala na vrata i tako. E tako ne pada na pamet da se kaje. Možda će do dana da i on dođe svesti, ali ti ljudi su malo uspavane savesti, možda najblaže rečeno. Dok ovi drugi, bilo je ljudi koji su bili muslimani i koji su tražili da sa mnom razgovaraju, jer recimo jedan divan čovjek od gledača koji je ubio jednog sileđu, kojeg je maltretirao, gdje god sretne, on mu udari po neki šamar. I ovaj čovjek dođe, on priđe, pošto ovaj nije pružao otpor, on sad pravi važan, dođe pa se na njemu sili da bi drugi imali strah od njega i tako da. Ovom čovjeku pukne film, uzme jedan put nož, udari ga i gotovo. E sad takav čovjek se opteretio. Ima kući ženu, tek se oženio, dvoje dece i on sad dopao ženice i tako. I onda on priđe da razgovara i kako bi rešio svoj problem i naravno ja mu kažem kako smatram da bi bilo je mnogi koji su mi bili zahvalni da im je to pomoglo.
Teški su to dani bili za vas i za njih. A evo oče, rekli ste od 45. pa do 85. godine nije bilo ni sata, ni minuta, ni dana da neko od sveštenika, kako vi kažete, nije bio u zatvoru. A vi ste se ipak opredijelili za svešteničko zanimanje. Da li to tada niste znali ili kako vas je put na to naveo, vaš životni put?
Pa, to je kod mene bilo prirodno. Ja sam odrastao u porodici gde se oduvek išlo u crkvu i sa očeve i sa majčine strane su svi bili crkveni ljudi. Moj deda je čak kumovao od crkvi u našoj parohijskoj kada je podignuta i svi smo tako vaspitani. Ima nas 5 braće i 3 sestre. Svaki od njih je mogao, što se tiče njegovog života, da bude sveštenik. Dakle, bilo je prirodno. Mi smo išli u crkvu, sećam se, bio sam možda 3 godine, 4 i idemo s ocem i s majkom peške do crkve, 10 km i vratimo se peške na pričešće i to je bio doživljaj. Zaista, to su dani koji kad se čovjek seti, osveži se i vrati mu se neka lepota. Tako da sam pošao u bogosloviju i u mojoj parohiji, mislim da sam posle rata bio 20. ili čak 24. koji je pošao u bogosloviju. Znao sam da progon traje i znao sam pre svega da je u selu vladalo, recimo, svi običaji koji su bili van kuće su bili zabranjivani. Sećam se lilanja u oči Petrova dana, jedan običaj gde deca idu po selu i tako sa upaljenim bakljama od trešnjove kore. I to su zabranjivali. Zabranjivali su sve ono, u kući se moglo, nisu baš uglasi da vidi šta radi čovjek u kući, ali sve su, ja sećam, kad je pričešće najviše u nedelju pravoslavlja u Teodoru u subotu, u toku časnog posta, oni organizuju vojnu vežbu oko crkve. Se zamislite, pucaju puškom traljezi, pucaju puške, jure se, to je neverovatno. Sam đavo bi im pozavideo na idejama koje su oni imali. Tako da, ne smatram nikako mojom hrabrošću, ja sam otišao u bogosloviju, srećan što sam otišao i otišao sam u lepo mesto, u Sremske Karlovce, zaista jedno predivno mesto na Fruškoj gori i blizina Novog Sada, nije ni Beograd bio daleko. Imao sam divne profesore i zaista i to su dani možda najlepši koji se ovako čovjek seća. Prije svega bio sam mlad. I možda je to, isto danas ljudi viču, bilo lepo vreme, živlo se lepo. Možda je upravo zbog toga što se ljudi sećaju svoje mladosti. Seća se svog detinjstva. To mu je lepo, onda on to pretvori. Ali kad čujete čovjeka, kaže, bilo je divno, ja upalim mog fiću, ide na more. Pa budem sad upalim fiću. Ne bi sad otišao bez klime, ne bi otišao. Ja sećam kad sam došao u prvu parohiju, da li 3-4 automobila su bila. Sad sam bio kod brata na molitvi, seoska na molitva. 12 automobila parkiranih od gosti koji su došli. A recimo, pre toga u celom selu je bila 3 automobila da su bila. Niste imali frižidera, zamrzivača, veš mašine. Ja se sećam kad došao u prvu parohiju, nisim okupatila. To je bio vrlo težak život. A danas, mobilni kad zaboravi jedan dan, ne skira se kao da je sušao se kuća. Dakle, malo smo se razmazili, a u isto vreme idealizujemo prošlost.
Da, neka prošla vremena.
Jeste, i ne može se reći bilo lijepo vreme ako je u njemu stradalo 400 sveštenika. Znate, to je armija. Kad bi sad postrojili 400 ljudi, to je veliki broj, ili 700 ih robijalo. I ovo što crkvi nije bilo dana ni sata, a da neko ne bio u zatvoru. Jer su, recimo, sveštenici bili po 15 godina, po 10 godina. Recimo, Dobro Popović je osuđen 18 godina, pa mu skinuli na 15, pa na 10, pa odrobio jedno 5-6, a nije trebalo ubijati ništa. A mučili su ga, palili mu žar na prsima, bušili mu nogu i jednu i drugu vrućom šipkom. Dakle, oni šta su radili, to je zaista... I nažalost, evo sad u Srbiji snimaju seriju o Krcunu i o Rankoviću. I pita jedna devojka koja vodi program na televiziji, glumca koji će da igra Krcuna. Recite, molim da ste pročitali scenarij, kakav je po vama Krcun bio? Kakav je zaključak? Bio je divan Srbenda. Pa neverovatno, pa u njihovim memoarima, kad čitate Tempove memoare, kad čitate, dakle, piše da je on ubio preko 100.000 ljudi. I ako možete reći da je čovjek bio dobar, da je bio Srbin koji je ubio. U Srbiji je osnovana jedna komisija za utvrđivanje tih zločina posleratnih. Nažalost, kad su došlo 50-60.000 imenom i prezimenom ljudi koji stradali, neko je obustavio rad te komisije i ta komisija je sad stopirana. Ali dr. Srđan Cvetković je objavio nekoliko knjiga. I oni nisu do 48. godine došli ili do 50. i već su preko 60.000 ljudi. Tako da je to bilo jedno od najtežih vremena, ako tako možemo da kažemo, od najtežih perioda naše istorije. Dakle, nikad nismo u miru i slobodi toliko postradali. Druga stvar, rat. Ali ovo je bila sloboda. Pevali su svi su slavili rad, slavili su Ljubičiću, slavili su...
Slobodu, a ovamo vidite šta se dešavalo.
Yes.
I sada, kada ste se opredijelili za svešteničko zanimanje, imali ste nekoliko parohija. Sad mene zanima kakav ste vi put prošli od sveštenika do visoke funkcije. Glavni sekretar Sinoda Srpske pravoslavne crkve, sad ste u penziji, ali dugo ste to obavljali. Da.
Jeste, 25 godina sam bio u Sinodu i jedan sam od retkih koji je radio sa tri patrijarha. Sarađivao sam sa patrijarhom Pavlom 13 godina, bio sam mu najbliži saradnik. Posle sam bio s patrijarhom Irinejem sve vreme njegovog patrijarhovanja i sa patrijarhom Porfirijem sam bio godinu dana. Imao sam neki zdravstveni problema i otišao sam u penziju i razrešen sam. A put je, znate, tu nisam mnogo ja odlučivao. Tu odlučuje čovjek svojim radom i naravno, kaže naša jedna izreka, pregaocima Bog daje mahove. Bog pomaže svakom ko čini. Ne možemo mi da kažemo, ajde da mi se desi to. Ima jedna anegdota, kaže čovjek stalno se moli, Gospod daj mi da dobijem na lotu. Jednom se javi Gospod, pa kaže, pa ne sećo, pa kupi, a da mu ispuni. Mislim, ne možeš da dobiješ. Tako i ovo, čovjek treba da radi. Ja sam bio u prvoj parohiji i u kalendaru Smako Dervente i desilo se da je jedan protat divan, jedan izuzetno ugledan sveštenik, jedan od najuglednijih koje smo imali. Otišao u penziju u Obudovcu i vladika pitao namjesnika protu Novaka Petrovića iz Dervente da li on misli ko bi sad u Obudovcu mogao da bude paroh. A inače, tog Novaka sestra je bila supruga prote Riste Jovanovića. I taj proto predloži mene. Kaže, on je vrlo vredan i tako, da ne ponavljam njegove reči. I tako ja pređem u Obudovac. Bio sam u Obudovcu i tu su me uhapsili i posle robije sam ostao 2,5 godine. Mada je bio veliki pritisak. To se čak može nazvati post robijaški staž. Ogroman pritisak je bio da me proteraju odatle komunisti, jer im nije išlo u prilog, pošto oni izmišljali laži. Jer kako da opravite, sam uhapšen. Samo jedan primjer. Kad sam uhapšen, prvo niko nije znao od moje rodine gde sam. Meni su poslali vojni poziv da se javi na vojnu vežbu. I ja im kažem, zašto vojna vežba? Jer meni su rekli, pošto sam služio u vojsku, jedan specifičan rod, monaško-desanski rod, I rekli su mi da samo u slučaju rata bit ću pozvan. Šta imam ja da u Bosanskom Šamcu radim kad sam ja bio na brodovima, bio sam. Dakle, i oni meni kažu, jel tebi jasno koga ova zemlja izgubila? Mi mora budemo spremni. A brod se upokojio pre nekoliko dana. I ja odem pred vojni odsek gdje nikog nema. Ja se čudim kakva je vojna vežba, sam ja došao. U tom trenutku dvojica ispred mene stanu i pokažu mu svoje legitimacije i kažu pojdite sa nama. I tako sad, tako sam uhapšen, ali ni supruga, tad sam trebao krstiti ćerku, imala ni 4 mjeseca i sinimo 20 mjeseci. I sad oni dođu da pretresaju kuću. 5 njih uđe unutra pretresa, a njih 8 oko kuće sa dugim cevima. Narod okupio se, ne zna o čemu se radi. I ta protivnica Jagoda, divna žena, i ona pita o čemu se radi. Saznaćete. I oni nakon 5 sati pretresa kuće. Žena ne može presvući dete malo, oni pelenu svaku razvijaju, mislim kao da je. I kad su oni izašli, taj narod okuplja. I ovaj jedan sa 10 metara hoće da zna šta piše na spisku. A ja sam imao spisak zvanica za krštenje. Ne, sećam se, 78-80 sam imao ljudi, gdje su na spisku i moja braća, sestre, svi su. I oni kažu, evo, spiska koga je trebao da likvidira. Možete zamisliti sam. I onda ja kad sam sve to čuo, sve te takve gluposti, ja nisam da idem, htio sam da to sve demantujem. I hvala Gospodu, narod je meni verovao i nisu mnogi ni poverovali njima i njihovim lažima. I tako sam ostao 2,5 godine i onda sam prešao u Pančevo. U to vreme u Banatskoj eparhiji bio mitropolit Amfilohije, bio episko-banatski. I on me sreo u Beogradu i kaže, ajde čoveče, dođi kod mene u Banat i tako. I ja pređem u Pančevo i tu sam bio 10 godina i sasvim, neću reći da kod nas postoji slučaj, ali potpuno neplanski se desilo. Ja sam video patrijarha kako sedi u skupštini kad je donošen Žabljački ustav. Pominjem da Žabljački ustav je bio jedan pogrešan ustav koji je 3 miliona Srba žrtvovao preko Drine i na kraju se ispostavilo taj ustav, nije dugo trajao, promenili su ga. Ja napišem patrijarhu pismo jedno, gdje mu kažem da me zabolelo to, što sam vidio i njega tu, da svojim prisustvom tako nešto blagosilja, i on meni odgovori. I to mi odgovori, on je bio štediša, on odgovori.
To je bio patrijarh Pavle.
Pavle. Odgovorio mi svugde da se može pisati, jedno nije po ivici. I ja nisam mogao da ostanem, nisam bi zadovoljio odgovorom, napišem mu ponovo pismo i kaže ne morate smatrati za obavezu, imate vaše obaveze koliko hoćete da mi odgovarate, ali morao sam ovo da napišem. I on posle jednog večernja sveštenicima u Sabornoj crkvi kaže, znate li vi protu Savu Jovića iz Pančeva? On kaže, znamo, i počne da me hvali. I on tako mene pozove i da radim u sinodu i tako kad smo se sastali, on me pitao, jel možete vi da prihvatite ove žrtve? Ja kažem, mogu. Kad me on pozvao, prihvatio bi se pa kako bilo da bilo. I tako da sam 8 godina prošao kroz sva zvanja u sinodu i onda sam izabran 2003. godine za glavnog sekretara. To je na kraju godine bilo. 2004. to je sabor potvrdio i eto, hvala Bogu, radio sam sve do penzionisanja.
koje su glavne obaveze glavnog sekretara sinoda Srpske
pa
pravoslavne crkve?
Morali bi imati novu emisiju.
Samo ukratko.
Pa to su obaveze, recimo glavni sekretar sinoda prvo prisutuje svim sjednicama i odluke koje se donesu na sjednici sinoda, on ih formuliše. Ukoliko su neke odluke komplikovane, ukoliko su osjetljive i gdje može jedna zapeta i jedna reč da promijeni smisao, onda te odluke pišem i još neki član sinoda pogleda i ako treba ceo sinod ponovo vidi tu odluku da li je dobra i nije dobra. I tako sa službenicima koji su zaposleni. Glavni sekretar je vodio brigu ne samo o odlukama, on je vodio brigu i o muzeju Srpske crkve, o biblioteci, o svim bogoslovijama. U to doba i fakultet je bio crkveni, on i sada, ali mislim nije bio na univerzitetu, pa je crkva brinula o njemu. Tako da je glavni sekretar jedna vrlo odgovorna funkcija. Mislim da nema ništa odgovornije u crkvi nego biti glavni sekretar.
Znači mnogo obaveza, mnogo svega, mnogo rada. I kada ste imali vremena da pišete, Oče Savo? Kada ste počeli da se bavite književnošću, pisanjem?
Pa počeo sam da pišem upravo kad sam prešao u Banat. Tek negde, možda mjesec dana po dolasku u Banat, bilo je književno večer u Vršcu i tadašnji vladika Amfilohije, a potom je mitropolit, pozove me i sećam se, učestvovali su Vojo Lubarda, Rajko Petrov Nogo i Gojko Đog. I poslije toga mitropolit me upozna sa njima i oni meni kažu, lično su bukvalno me naterali, ti moraš da to piše, da zapisuješ, ajde piši. I kaže mi Lubarda, piši, pošalji meni, pa ako nešto treba ja ću da popravim i tako dalje. I ja napišem jedno 20-30 stranica i on mi kaže ništa popraviti, ja sam da pokvarim, ovo je odlično. Međutim, kasnije nije baš bilo tako. Kad sam vodio Ljane Šop koja se bavi tim, ona kaže ovo treba ovako, ovako i tako. Tako da sam morao da budem poslušan. Tako je krenula prva knjiga i ja sam u stvari sve vreme svedočio u mojim knjigama. I sve vreme sam pisao skoro. Sve moje knjige govore o patnji našeg naroda. Pisao sam o stradanju i u 90. godina kroz Bosanski oganj, gdje sam napisao, mislim da je to prva knjiga o ratu u Bosni. Onda imam zapise Zeničke tamnice, kazivanja četvorice ljudi, vrlo interesantne priče. I tada sam mislio da stavim i ovu petu priču u tu knjigu. I onda sam zbog nekih detalja zadržao nju. I u razgovoru s patrijarhom Pavlom, išli smo za Pećku patrijaršiju. Inače, sinod uvijek održava sednice u Pećkoj patrijaršiji 2 puta ili 3 puta godišnje. Onda održava u Karlovcima i tako. Čak smo i u Banja Luci održavali, mislim, 2 puta. I putujući s patrijarhom, bili smo u kolima i vozač i on, kad sam mu ispričao tu priču, i on meni kaže, sačekajte, nek još malo sazri. On je bukvalno hteo da me zaštiti, jer znao on pisat u to vreme protiv tog režima. Jeste on bio na svom zarasku, međutim, sam on je bio pao, ali se komunisti dobro držali i danas se drže. Tako da sam tu priču ostavio i evo sad sam je objavio u romanu Rađanje oca. Tako da sam, kažem, počeo pisati posle robije. Inače sam pre robije pisao pesme. Kao svaki mlad čovjek, otišao sam mlad u 15. godini iz rodne kuće u Karlovce, internatski tip, sve vreme si u internatu i onda čovjek piše. A dođete u Karlovce gdje je bio Branko Radičević, te se upoznate sa Stražilovom, sa njegovim pevanjem i onda se u čovjeku javi, ajde, ali vrlo interesantno, po izlasku iz Zenice, taj se izvor ugasio. Recimo, pisao sam i kao sveštenik prije toga, i čak sam imao neke dobre pesme koje su, jedna mi se nalazi u presudi i optužnici, objavljena je u jednom časopisu u Americi. I verujte, nikakva pesma, ali samo tamo što sam rekao, taj neki mladi kosac, to sam rekao, kosi, kosi, moja kosa, od nas 4 sam sam ostao. I zbog toga su mi stavili, zašto?
Potresli.
I kaže, progonimo ljude, ovo ono. A zaista, 70. godina, taj režim, da nije otvorio granice i da nisu mnogi otišli, milion ljudi je otišao 70. godina, mi bi imali velike probleme. Već upravo ti ljudi koji su otišli u Nemačku, Francusku i druge evropske države, Austriju, Švajcarsku, oni su svaki ovdje izdržavao po četvoro svoje familije, porodice i više. I tako da je to bila jedna injekcija koja je spasla taj režim. Inače, ko zna šta bi bilo s njim.
Da, ko zna šta bi bilo. E sad, moram ovo da pročitam, oče Savo. Za svoj rad dobili ste brojne nagrade. Zlatnu medalju Mihajlo Pupin, Vukovu nagradu za izuzetan doprinos razvoju kulture u Srbiji i srpskom kulturnom prostoru. Zlatnu značku koju vam je dodijelila opština Lopare za kulturno i duhovno stvaralaštvo. Grad Beograd dodijelio vam je izvanredni zlatni Beočug, nagradu za životno djelo. Međunarodni festival Slovenskog književnog foruma u Rusiji dodijelio vam je nagradu Zlatni vitez, orden mučenika Kragujevačkih eparhija Šumadijska. Mnogo nagrada. Ste li ponosni?
Pa da vam kažem, nagrade obavezuju i čovjek ne smije nikad da dozvoli da ga nagrade uljuljkaju ili bilo kakva pobjeda da nas pobedi. Ja se uvijek sjećam jednog čovjeka koji je primio ovdje mnoge nagrade, mnoge ordene, mnogo je uradio. Ali kad je umro i došao kod svetog apostola Petra i kaže o njemu, ajde mi, otvaraj raj. Ovaj kaže, pa kako, da to im raj? Da si ga zaslužio? Kaže, kako nisam? Pa dobro, kaže, evo ti stavljaj na jedan tas svoja dobra dela, a ja ću da stavim koja ti nisu dobra. I on uzme, stavi na tas neku kap tečnosti vode. A ovaj kaže, ja sam posle rata najzaslužniji što je naše selo dobilo struju. Kaže, dobro, stavi, on stavi ništa. Ja sam, kaže, obnovio školu da bi pošla deca u školu, stavi ništa. Ja sam podigao most u selu, stavi ništa. I onda on sad vuče posljednji adut. Ja sam crkvu napravio, bio sam glavni i tako dobrotvor, stavi ništa. I on kaže, pa stani, pa šta je tamo na toj drugoj strani? Kaže, jedna kap. Pa kaže, kakva kap? Pa kaže, sjećaš se kad je bilo otvaranje tog mosta? Svi su bili veseli, ti si išao sav ponosan oko tebe, svi te veličaju. A jedan je tu slijep čovjek prosio. Ti se sage uzeo si kamen i stavio mu ruku i rekao, evo ti ovaj kamen, od njega sam podigao most. On je tada zaplakao i to je suza njegova. Hoću da kažem da čovjek ne smije da se raduje mnogo tim ordenima, treba čovjek da misli da ništa pogrešio usput
i da to popravi
i da ne bi došao gore pa svi ordeni da padnu, jer drugačije mi mislimo o sebi, a drugačije kako nas Bog vidi. To je velika razlika.
Sigurno da jest. Oče Savo, evo, kraj emisije. Šta biste vi poručili našim slušaocima za kraj?
Pa ja bih poručio da više čitaju, da manje igraju igrice, ova omladna, ova deca. Ja kad sam izdao ovu posljednju knjigu i kažem čovjeku koji je pripremao za štampu, stavio, rekao, molim te, veći font, nemoj desetku, nemoj ljudi da čitaju. Ova, rekao, deca koja vide, ona neće da čitaju. A mi koji hoćemo da čitamo, mi ne vidimo jer je sitno. Dakle, da više čitaju. Bogatstvo je ono što steknemo čitanjem i to nam ne može niko ukrasti, niko oduzeti, niko oteti. Sve drugo bogatstvo je prolazno, ali to je ono što ostaje i što nam pomaže da budemo ljudi. Ne može čovjek da sve svojim životom posvjedoči, niti može da sve preživi, da sve on proba, da sve on bude. Dakle, moramo da se učimo na tuđim primjerima. I da, kad vidimo kako on prošao, onda mi nećemo tako da uradimo ako on loše prošao, ako dobro prošao, onda ćemo tako. Dakle, čitati. Ja nisam ni jedan dan proveo bez čitanja. I ako bi mi slučajno desilo, ja sam odmah su tada uradio duplo više, jer u tom nalazim zaista radost neverovatnu. I ja ne znam kako bi zamislio svoj život bez čitanja. Međutim, imate ljudi koji kaže, radio bilo šta u rudniku, nek da čitam. Nažalost, i mladi danas slabo čitaju. Dakle, voleo bih da čitaju i voleo bih da se vratimo našem epu. Verujte, naše epske pesme su jedne od najlepših u svetu i naše epske pesme su naša Biblija. Dakle, sve što nam treba u njima ima.
Oče Savo, hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama što ste bili dobar domaćin.
Hvala vam.
Prijatno.
Poštovani slušalci, gost u studiju Radio Republike Srpske bio je gospodin Savo Jović, protujerej Stavrofor, glavni sekretar sinoda Srpske pravoslavne crkve u penziji, književnik. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.